কানিয়েছে নাও বাঁধ বরেনার ভাল্লি কড্রেস আজেখার খানি প্রস্তুতকর্তা লেনার্ড জয়েস ভ্যাস নিউজিল্যান্ড বাঁধ পাটলা সভার ওর্সা উপরান ক্লিওনাইট জাউনচি দেখুন হসরানি লোকাঞ্চি খেইট ত্যা হলান্ড ভরলি মানসিয়ার সোডন গাউনচা ক্লিওচা থালিয়ান্তলি মধুরতা আজ ত্যা হলান্ড ভরলেলা লোকাসোবে খদেলা বাঙ্ক কিত্যাক ওনন সৈত বক্থালি জাবেত দেখুন জেদনা ক্লিও গাইতলো তেদনা জমলেলো হরিয়কলো লোক চি দিউন আইকতলো কোন হাসতলো আনি কোন রড়তলো অশেম পড়েলার ক্লিও তসলো গাওপি এদোল উদেলো সুনা জিনিয়ন তো কুসুই আসো পুন মানচের জেদনা তো সরতা লোকাং ভান্দুন গলচি সখত তাচা থালিয়াক আসা মুঞ্চে সভার আসাত অডিস ওরানচি ম্যাজিক্যাল সাইট সাতানা ওরা সাডে ইকরা জাল্লি শনমুখান্দ হল আখ্যা মুম্বাইতলে ওডলে হল ইয়া ঘড়িয়ে নিশব্দ জাল্লে লোকানি থালিও পেটুন বোব ঘালুন তাঞ্চে হাত থালে থকলে জাবিত প্রায়োজকানি হিয়া নাইঠান খুব খামাইলে একা রীতিচে হে রিস্ক তরি প্রায়োজকাঞ্চের ক্লিওচের আসলি ফাতিয়েনি ক্লিওন নিজাই কিরুজু খেললি সগলি খালা খারা উটোন ওজন্ত্রা ফ্যাক কর জেউনা সালা ক্রিকচা বেলার ওরা সাডে ভার উতরলি ক্লিও আজুন থাকা মেলুক আইল্যা একেকা অভিমানীক মোগাসো আদিউস মাগতলো কোন ভুরগি কোন হডা কোন প্রায়স্তা সর্ব ক্লিওচা পদাঞ্চি অভিমানী ওরা ধেড়াং লাগে যাওয়া বেলার আইলো সগলো লোক ফাটি পরতলো দেখুন ক্লিও জেউনা সালা ক্রিগোন জেউছা বেলার তাচা ব্যান্ডান্ত ড্রাম খেলচান এক ফুলানসো থরো আনি এক ফত্র হাড় ক্লিওচা হাতান দিলে আইসো দিস ক্লিওসো ভাগি দিস পাটলে সভার বর্ষা উপরান্ত অসলো দিস ফরত এউনসো সগলি খুঁটবোর ফুলানসো সুয়াদ ভরলো সগলে হলবোর ফুলা তুরে আনি বুক্কে ক্লিওন তো বুক্কই কুশিক দবন তে কাগত উঘড়লে তান্তু সুভীত লান অক্ষরানি ইতলেন্স বরেলে মোকা হাউসফুল কারিয়ে বো এশস্বিন সলেল্যা তুকা কালসিন তাউন অভিনন্দন তুকা মুখামুখি বেডচে ধৈর্ম কনাতল্যান পত্র দেওয়ারি মুখামুখি যাওয়া চিন্তলে তুচে তাউন গে তুলো বেকলা সার মাকা বউ মারক পড়লো মন আজ তুমি রুসু খেলোই তুচা থালিয়ান আসছি দুঃখ মজা খালসাক আজুন থোপুন আসতেনা হি উত্তরাম বরং মজস স্বাভিমানাচে থিন্তর ওতুন বরেই থা হাও তুজো আজুন মোক করতা মোগা তোমাকা স্বীকার করুং থায়ার আসি তর ফরত তুচা চিনিয়েন্ত ইয়ং রাখুন আসা তুম খুশি ওরতাই থর ইয়া সকৈলা নাম্রাক সম্পর্ক খরিয়েতা তুকা ফরত দোলে ভর পড়েউং তুচে বেঙ্গেন্ত বিশেও কেউ আশেউঞ্চে ফকত তুচে ভিওলা ওয়াসুন ক্লিও চা খালজান কসলেন্স বগনা উদেলিনান্ত তো ধকল্লো কুড়িন তশে মথেন্ত তাকা বিশেষ যায় আসলো কোনাই লাগি কসলস প্রস্তাব খাডলো না আপলা ট্রফ আসবে গাড়িয়ের বসুন তো আপলা কুড়াক ফাটি পাওলো থকল্যা কুড়েক দুকল্যা মথিন তাচে পাশার চেললে খাল উস্তুন গালুন ধরলে নাকা নাকা মুলারি ফরত ফরত থেস বেগলা সরাচি দুঃখিচে খুঁচিও ত্যা উডাসান কিমসুং ধরলি ভিওলাচি পৈলি বেট সঞ্চা বেলার ক্লিও পুড়পুড়ি থরনাটো আনি জক্ত ঘমন্ড আসলো পড়ুং সুবীত দিসো ক্লিও খরস গোর যাওন ভর্তি জীবন ফুলন রওলো ত্যা বাইর আপুর বাইয়ে সথা সথাড়ো খঞ্চাই চেড়ুয়াকি কালজানে লারা হাডুং সকতে ত্যা বাইর জাইতিন তরনাটি সৈত ক্লিওক লাউলেটরান দিউন রক্তাচে লাউলেটরান দিউন ক্লিও খরেন্স জন ঘমিন্ড খেললো सगळ्यो दीस गिटार म्युजीक आनी सिगरेट उडची क्लियोची आवय गल्फांत आशिल्ली. एकलो सुपूत क्लियो देखून ताका धरबस्त पयशे मेळटालो तरी क्लियोची पिसाय गांवची आनी आपल्यांस म्हणलो एक संगीत पंगड बांदची पिसाय ताका लागली त्याच वेळार. क्लियो गावपी मात्र न्हय बसजंत्रां खेळची खाला तो आपली बायन जाणा आसलो. गिटार असोवें वायलीन ड्रम्स किबोर्डार खेळूंक की जाणा आसलो तरी जेदना तो गायतालो ताका हर कलाकारांची गर्ज जरूर आसली. अशें ताचो पंगड घडून येवच्या दिसांनी ताका भेटोवनी ताचेर कसलींच बगना दाखयतल्या वियोलाचेर ताचें घमिंड मौन राखून आसलें. कशेपणी खर ह्या चेडवाक आपल्यांकन घेसय म्हणली चिंतना ताच्या मतींत उदेवन आयली. वियोला सयत पळोवंक सुबीज जावन संगीताची विशेष ओड आसली. ताका क्लियो सोताळो भोव पसंत आसलो देखून क्लियोच्या ट्रॉफांत गावंक मन कन तें भरती जालें. 7 तरणाटीं एका ट्रॉफांत एका कुटुंबा परी अभ्यास करतालीं. आजीक पयली क्लियो नायट 23 वर्सां आदीं जाल्ली. ती फाटकुपऱ्यांतल्या एका ल्हान इस्कॉलांत, पूण थंयसर हजर आशिल्ल्या लोकांनी केल्ली तारीफ म्हळ्यार ही खेदी उरती. घडयेन क्लियो अख्ख्या मुंबयेंत फामूद जालो. केन्ना बँड्रा थर, केन्ना मजगांव, केन्ना दोबीतला थर, केन्ना थारदेव, केन्ना अंधेरी थर, केन्ना बोरेवली, केन्ना संताक्रूज थर, केन्ना कुर्ला, क्लियो घडयेन एक स्टार जालो. वाव, संगीत स्टार. क्लियो आनी वियोलाच्या जोड्याक लोकांनी सयत पसंद केलो म्हणटच दिसान दीस वियोलाचें मोन क्लियोचेर मालवन आयलें. आनी एका दिसा एका ल्हान चिटीचेर वियोलान क्लियोक इतलेंच बरोवन धाडलें. तुका बटल्या उपरांत म्हजें काळी सोरी जालां. सोरी जावच्या आदीं तांतू आसलें रुपणें तुजें देखून तुजे लागीं पुनी तें पावलां गी वासून क्लियो खलबूल जाल्लो. उपरांत जायते पावटी तीं बेटलीं, थोडे पावटी उक्तें तरी थोडे पावटी गुप्तीं. क्लियोस घमंड आनी वियोलाचें काळीज दोनी जिगचार आसच्या वेळार एका दिसा वियोलान क्लियोक सुडाळ उतरांनी हांव तुजो मोग करतां म्हणलेंच. उपरांतले दीस भोव मधूर जावन वियोलाक बगलें. अशें पळयल्यार एकएका दिसा जशें क्लियो जय तसो मुकुट जडूंक मुखार मुखार वेतालो गी तशेंच वियोला सयत क्लियोक लागीं लागीं येतालें. क्लियो सयत हर एक पावटी वियोलाक एक एक इनाम दितालो. केन्ना मोलादीक मुस्तायकी तर केन्ना वॉच, केन्ना मोचे तर केन्ना सूट, तांच्या जिणेचीं रुधां अशींच बऱ्यान घुंवतालीं. दिसाळ्या पत्रांनी क्लियोची तस्वीर छपून आयली. त्या दिसा वियोलाची कॉलेजींत सर्वांनी क्लियोची तारीफ केल्यो. वियोला भरमान क्लियोच्या गळ्यांत वेडो घाली लागलें. एका दिसा क्लियोन एक मोलादीक वज्राची मुदी इनाम जावन वियोलाक दिली. वियोलान क्लियोक अंदून वेंग मारली आनी ताका एक उमो दिलो. वियोला बिजनस मॅनेजमेंट शिकोन आसलें, पूण क्लियोक शिकप मते रिगलेंस ना. त्या शिवाय हर एक म्हयन्यांत एक एक क्लियो नायट आसताली देखून क्लियोक दुडवान कितें सुनेनातलें. थोड्या सुवर्सांनी क्लियोची आवय गांवांत येवच्या एका विमान अवघडान सरली देखून क्लियोक आतां वियोलाचो आदार गिजय पडलोस. वियोलाचो बापूय शरोसो नांवडीक वकील आनी ह्या लग्नाक विरोध आसुल्लो. आपल्या दुवेक बरे घराण्याची सैरीक आसली. चेडो बँकांत डेप्युटी मॅनेजर हुद्यार आसुल्लो. तरी आपल्या दुवेच्या कुशे मुखार ताणें सखलती मान घालो. क्लियो आनी वियोला दोगांय लग्नांत एकवटलीं. भोव गड्डायचें खाजर, दीसभर नाच, गायन आनी खान पियोने. हनीमुनाक उटी शिमला કાશ્મીર, સગળ્યાની બોલી. અને સુમાર દિશા ઉપરાંત ફરત તકલીઓ નાઇટ અંત ગાઉક લાગલો. યકા દિશા અવચિત તાકા હળતા સો થાપ યોન ક્લિયો સો થાળો બોસલો. તરી સંગથ્યાની દૈતલે કિત્યાક ક્લિયો શિવાય તાંચા ટ્રોફાન બરે ગાઉસો દાદલો નથુલ્લો. ક્લિયોન કિતલે પ્રયત્ન કેલારી માંચીર થાચાન બરેંકન ગાઉક જાલે સના. નાયટાક હજાર આસચા લોકાંચી બોપ સડલી. કોને ફાતોર મારું લાગતાના, કોને ટોમેટે મારું ધરલે. સગળી નાઇટ સત્યાનાશ. લોકાની રાગાન ખદલા મોડલી. કોને બેનરા પિંજલી, કોને માઇક વડન ગાલે, અને કોને વાદસંત્રા ફૂટોન ગાલી. પ્રાયોજકાંક કઠીન લુકસાન જાલો. હોલાક ચાલ્યા લુકસાનેક પ્રાયોજકાની બર્ન દિવંક પડલે. ક્લિયો કિતેન્સ મેળલે ના, પૂણ ઘડિયેન તાચેં નાંવ ફાડ જાલેન્સ. ક્લિયો થઠાકલો. જીનયંત એ દોળપુર્યાંત ગોડોંગ નાતલે આસ ઘડલે. એ દોળપુર્યાંત લોકાંચા નદરેંત હિરો આસુલ્લો તો ઘડિયેન ઝીરો જાલ્લો. તાચી મત પિસાંતુર જાલી. રાતી નિદલ્યાર તાકા નીદ પડલી ના. ફકત તું બો બો ગાલચો, ગાળી દિવચો, પથ્થોર મારસો. લોક મતીચા પડદ્યાંત ઊભો જાલ્લો. કાંઈ નીદ પડલ્યારી સ્વપ્નાંત મુકલ્યાન લોક પટલ્યાન પ્રાયોજક આપનાચેર શિંપી ઉડયતાત મુળે ફરી દિસલે. ક્લિયોન સોરપ યોમ ધરલો. સકાળીનસ અને સોગળો દિસ સોર્યાચ્યા આમાલાંતો આપનાક વિસરોંગ પ્રયત્ન કરી લાગલો. ક્લિયોચે નાંવ પાડ ઝરલી ગઝાલ પત્રાની છપુન આયલી. હરસિલ્લો હસ્સો લોક થુખોંગ પાટીન સોરલો ના. અશેન્સ સબાર દિસ પાશાર ઝાલે. ક્લિયો દિસાન દિસ ધેદેસ વર ઝરલો. સોગળો દિસ આપલ્યા ખુડાન બસોન તો સોરોપ યેતાલો. સરખેં ખાન્ના સરખેં નેસપ નાસતા તોંડાર ખાડ વાડો નાયલ્લે. પોળ્યોંક અસ્ખત અને વિદ્રૂપ દિસોન યેતાના હને ભાયલ્યા સંસારોસો સંપર્ક સોડલો. પૂન વિયોલા ક્લિયોચા ટ્રોફાક સંભાળતલે. થવળ થવળ અભ્યાસ કરેતાલે અને રાતી થોડે ફાવટી થડવ કરની યેતાલે. એકા દિશા ક્લિયોક સોર્યાચરી કંટાળાયલો. કુડાંતો સુકલો દિસ એકસુરો આસલો દેખોન સંજર ઉટોન આપલા ટ્રોફાક મેળોન એકા સલવન્યંત આમચે સત્યના જાઉંક નો જમુનોન દય દિયુંક મૌન ખન બહાર ગેલો. હર્ષેન પ્રેક્ટિસ ખર્ચા જાગ્યાક પાવન સર્વાંક અછાપ કરેતા મુન ચિંતુન ગેલો ક્લિયો કિતે ભોળેતા. સગળ્યા વેદીચેર કાળો ખાસુલ્લો. હળું મેટાં ખાડન મુકાર વેતાના તાચી નદર કોણશાર આયકોંચા ફુસફુસચેર સરલી. કિતે પોળીતા તો તાચા ટ્રોફાન ડ્રમ ખેળસો. વિયોલ્લા સવે એકામેકા અર્ધી નાગડી જાઉન એકામેકા વેગેંદા સાદ. ક્લિયોન આયલી ગસાલ કોનાક સુખળીત નાતલી. પહેલોસો અર્ધો ફૂટલો ક્લિયો આતાં પૂરતો ફૂટલો તો પાટી આયલો. ઉપરાંતને કોનાયલા ગીવલોંચે રાવેલે. વિયોલ્લા ચરતાકા ખાંટાળો આયલો. આપને ઇતલો મોગ કેલ્યાન ઓસોય ગાત કરશો. તાચા મતીન મોગાચેર એકા રીતિસો કાંટાળો ઉદેવન આયલો. એકા દિશા દુવેચા ડાયવર્સચે પેપર ઘેવન વિયોલાસો બાપુઈ ઘરા આયલો. તું હારામી, તુકા મેળલ્યા પહેલાસો દિશા તુજે અસ્તિત્વ હું સમજલ્લો. તરી મજા દુવેચા સળિંદ હું વોગો રાવલો હારામ્યા. તુવેન થાચેન જીવિત સત્યાનાશ કેલાય. મજા દુવેક આજુની બર્યો સૈરિકો આસાત. તાને તુજે સવય હે યમકોણ ભગઝે મનો ના. તુકા ખાનોના પ્રકાર શિક્ષા દેવું માકા સાધ્યાસા. જર તર તું યા ડાયવર્સાક સાઇન કરી ના જા શિથર. ક્લિયોન આપલી દિષ્ટ વિયોલાચેર ગુનાયતાના વિયોલાન ખાંઠાળ્યાન આપલેન થોન ગુંડાયલે ઇતલેન્સ. ક્લિયોન ત્યાં ડાયવર્સ પેપરાંત સાઇન કેલી. દુસર્યા ઘડીએ વિયોલાન આપલ્યા વસ્ત્રાંત બાંધલી બ્રીફ કેસ બહાર હાડલી. ક્લિયો થઈન્સ ઊભો રાવલો. વેચા આદિ વિયોલાન ક્લિયો સમોર એક ઘડી રાવલે. ब्रीफकेस सकला दवरली आनी क्लिओच्या कानसुलाक एक थापड दिलें. उपरांत ती ब्रीफकेस घेवन फाटीं पळयनासतना सरासरासलेंस. फुडले दीस क्लिओ कठिनायेचे जावंक पावले. दीश पाशार जाले, हप्ते जाले, म्हयने जाले आनी वर्सांय जावन आयलीं. ह्या सर्व वर्सांनी क्लिओ एका रितीच्या वनवासांत उरलो. ताणें गांवचें सोडलें, ताच्या गिटाराच्या सर्यांचेर धूळ मांडून आयली. फकत सोरो सोऱ्याक म्हणून गोरसो एक एक सामान विकूंक धरलो. मोलादीक वस्तू एक एक सो विकल्यो. आतां घरांत उरलां फकत वनंद्यो, धर्न पाखें, थोडी जोडी मुस्तायकी, थोडे पोरणे भूक पत्रां आनी गिटार. भूक थान एक्सपोरपोनांत क्लिओ एरलो आनी जिरलो. भागोन कंगाल जालो. एका दिसा सोरो हाडूंक सयत ताका तांक नासतना उरलो. मतीर येतस गिटाराचेर नदर घाली आनी गिटार पळोवन खंठाळ्ळो. वेळ पाशार करूंक म्हणलेलें परने बूक वासी लागलो. असो थोड्या दिसांच्या बुकेन थानेन सोरो सोडिजय पडलो. सोरो हाडूंक थांक नासता मनीस म्हळ्यार कितें म्हणलो मिस्तेर वासूंक पडलो. येताना एक सुरो, वेताना एक सुरो, तर आसताना मेळसो संगत सर्व मातलबी. आनी ह्या मातलबी संगत्याक एकेका बांदांत वलावचें आनी हाकस संबंद मन खोलावचें. मनीस एक भावली ह्या संवसारांत कशी खेळोवंक शकची भावली. ह्या बावलेक खेळोवची मत, तर मत जावन आसा सर्व सत्यवंत एका मनशा बावलेक थबेन धरूंक. ही मत कितली गट आसा गी तितलें बरें खन ती बावली खेळोवंक शकता. पडल्यारय उरता अशें पळयल्यार पडचें आनी उरचें जिणयेच्या नाण्याचो दोन खुशी. आमची जिणी आमी मांडून हाडले परी आसा. हातूंत सुख दूख बरें वायट भायलें, पूण भितरल्या मतीचेर प्रभाव घालूंक आमची चिंतनां शकतात. बरें चिंतप बरी करणी करूंक प्रचोदीत करता. क्लिओक वाचून गेल्ले बरीच मतीक सुशेग मेळोंक लागलो. जो सुशेग ताच्या गायनाक लुटून व्हेल्लो, आज वाचपान फाटीं हाडना दिल्लो. अशें पळयल्यार हो सुशेग ताणें होगडायलो सुना ताचे लागींच ताचे भितरच आसुल्लो. पूण ताका वळखूंक क्लिओ सोंकलो ना. पूण आतां अव्यक्त रितीन ताचे भितर कसली गी सकत ताच्या मतीक आदार दिवंक लागली. ताचें ट्रॉफ आतां पिड्ड्यार जाल्लें. कोण परगवांक पावल्ले तर कोण आपआपलीं ट्रॉफां चलयताले. वियोला शाराच्या एका ख्यात इंडस्ट्रियलिस्ट लागीं खासर जाल्लें म्हूण ताणें आयकल्लें. इतल्या वर्सांनी कितली बदलावन जाल्या. क्लिओन सोरोय सोडलो. लांबायेचीं वर्सां ह्या संगीता द्वारे जिणेन सगळें जोडुल्ल्या क्लिओन सगळें होगडायिल्लें. आतां क्लिओ लागीं तरणाटपण वा चड वेळी नातुल्लो. तो प्रायेंत साळेसांक लागीं पावलो. ह्या दिसांनी ताणें अनामिक ट्रॉफा लागीं वचून गांवचें काम मागोंक धरलें. एका दोगांनी ताका गांवक अवकाश दिलो. सर्ताव जावन आतां क्लिओ हॉटलांतल्या ऑर्केस्ट्रांनी गायतलो. एका दिसा प्रायोजकांतल्या एकल्यान क्लिओची वळख जिखून धरली आनी क्लिओन फरत वेदीचेर हाडूंक सरबराय केली. पत्रांनी फरत क्लिओची तस्वीर परगटून येवंक लागली. खंगाल जावन आशिल्ल्या क्लिओक फरत हिरो करची सरबराय सगळी त्या प्रायोजकांनी केल्ली. जायतो प्रसार जालो. लोक बेगीनच विसरता. आज हेडांचो लोक कोण जाणा, फाल्यां हात जोडूंक ही पुरो. देखून ही कलाकाराची जिणी फकत एक जुगार. आज वयर असो फाल्यां सकला पडता. पूण ह्या स्थितीक आपल्या थबेन घेवन जी कोणाची मत सकता तो किदिन से सलवना सकला पडल्या रे सलवना. हे एक शर्त पूण क्लिओच्या वांट्याक हे एक व्हडलें शर्त. ताच्या जिनेंत जोडुल्ल्या अनुभवाची परिक्षा. आपणाचेर अभिमान दाखयल्या प्रायोजकाक वांचोवची परिक्षा. प्रायोजकांनी एक ट्रॉफ घडलेंस. सदांचे बरी गाडयेर ती क्लियो घेवन येतालीं आनी प्रॅक्टीस करून सांजेर पायतालीं. अशें अभ्यास बरान चलतालें. सुमार वर्सां उपरांत वियोलान आपलो संपर्क केलो तरी क्लियो कितेंच जाल्लें ना. ह्या वर्सांनी तो जिनयेचे लेखां शिकलो. थोड्या दिसांनी ताच्या कुडाक सोदून एक बायल आयिल्ली. कुडा मुखल्यान आपलें कार रावून ती देवोन आयली. ओळख धरूंक त्रास जाल्यांत ना. वियोला मुखामुखी भेटूंक दिना तुलें आज मुखामुखी कांय एवें देवें बाकी उरलां गाय. वेच्या आदीं पोल्याक थापट दिल्ल्याची माव आजून उरल्या गाय म्हणून फारकूंक पुणी येवना मू. क्लियोच्या मतीन एक एक सावलां उदेवन येतना दाराचें कॉल बेल्लान जांबाय काडलीस. हांवें बागे लुकतें केलें. कोण म्हूण पळयनासतना फाटीं गोवन येवन बसलो. म्हज्या घरांत कदेलां भरणी बसोंक साथ दी थर बसयेत. क्लियोच्या थाळयांतलीं कोडू उतरां भायर आयलींच. तूं आसून म्हजें राकार आसचें कळटा. वियोलान कदेलार हातार पुसून बसोन जाप दिली. तुका पियोंक दिवं कितेंच म्हजे लागीं ना. म्हाका खावंक वा जेवंक कितेंच नाका. सुमार वेळाचें मावन म्हणून क्लियोन सवाल केलें. हांव चित्त म्हजो उडास. म्हजे तोंड कितेंय बाकी आसा. कित्याक तितलें दुखयताय म्हाका. हांव म्हज्या कुशीन तुका सोन गेल्लीं न्हय. म्हज्या बापाय तो खंय आसा. केदना येतलो. ताचें सावल मदें खातर क्लियोन सवाल केलें. तो ह्या संवसारान ना. परत सुमार वेळाचें मावन तांचेर रास करी लागलें. हांव तुज्या परच्या नायटाक हजर आसली. वियोलान मुसारलें. हजरा वयर लोक आसलो. क्लियोची कसलेच बगना नातली जाप. हांव तुका खुद्द भेटूंक आयलें. शंभरांनी लोक भेटलो. हांव भेटूंक सकली ना. हांवें कोणायकी आडावंक ना. परत सुमार वेळाचें मावन तांचे मदें पाशार जालें. तूं मस्त बदल्लाय क्लियो. वेळा काळा प्रकार ह्या संवसाराची हर जिवी बदलता. तुज्या काळसान भोवशा मोग सुना. वियोलान क्लियोच्या काळसाक दुखोवन ताचो मोग जागोवंक साधन केलें. भोवशा म्हजे लागीं काळज सुना. क्लियोची जाप. तशें कितें सांगताय. हांवें फकत सांगतास संवसार बदलना. म्हजी जीत मेळ्ळी गी. वय हांव तुका मस्त राखलें. क्लियोचें मावन भोवशा हातेर कन्न वियोला उठोवन क्लियो लागीं येवन म्हणलें. सस सांगचें तर म्हज्या जिनेंत हांवें केल्ली उठली सूख तुजें तोंड वेटलें सर घेतली जावन आसा क्लियो. क्लियो म्हाका माफ करशी गी. तुजे विणें हांव समजलीं तुजें मोल. मोगाचें खरें मोल. हांवें गुन्यांव केलो. क्लियो तुजो हांव सांगात सोडून हांव सलवलें. आस म्हजे लागीं संवसारी आस्त पतीक सगळें आसूं न्ही. हांव रितीची आसां. म्हाका तुजी बाकीची जिणी दी. दीपनी हांव म्हजी कन्न तुजे सवें बऱ्यान जियोंक प्रयत्न करतां. वियोलाच्या दोळ्यांनी उदेल्लीं दुकां ताच्या फल्याचेर गळोवंक लागलीं. आयक वियोला, मोगाचो खरो अर्थ खंयच्या लेखांत मेसूंक जावचें ना. ना येदोळ कोणी सकला, ना फुडें कोणी सोंपतलो. हांव म्हज्या जिनेच्या जैताच्या एकेका हातरां सरता आसतना तुवें संगात दिलोय. उमेद दिले, वेंग मारली. हांवें तुका कानी कोदिल्यो. तूं फुलयलें. वेळाच्या आदींच हांव फुडें पावलो. तूं म्हजे सुवें आयलें आनी हाका आमी मोग म्हणलो. जेदना एक जड वारें आयलें, म्हाका फुर्तें हालोवंक लागलें आनी म्हजेर आसच्या मंजिस्कायच्या पाख्याक फुर्तें कोसळयताना, जर तर म्हजो मोग खरो आसलो तर आमचो वेगळेसार जातो ना. मोग केदींच उलयना, मोग बडायक उलयना, मोग फकत दिता, आपणाकच दिता, दितस वेता, आपणाकच लासता. इतल्या वर्सांनी हांव पुरतो रितो जालो. जिनेचे एक एक हंत लक्षिल्ल्यान हांवें जियोन पळयलें. हांवें जियेल्ली जिनी हांवें समजल्ल्या जिनेच्या की कितलीशी उंचली. ह्या इतल्या दिसांनी खंयच्याय दिसा तुजेर हांवें गुन्यांव मांडिल्लो ना. तुका ते दीस तुका हांवें फकऱ्याच्या विंगेन पळयलें तरी तुजेर एक सवाल हांवें केलें ना. भगर इतलेंच चिंतलें, म्हज्या मोगांत कांय उणेंपण आसलें जावयेत म्हूण. आज हांव आदली जिणी विसरून नवी जिणी जिवंक लागलां. परत जैताची मेटां सरच्या आदीं म्हजे सवें तुका फरक मोग उदेलो हत असल्या मोगाक. क्लियो उलोवन वेतालो. वियोलाचीं उतरां फुर्तीं सुकुल्लीं. सुमार वेळाचें मौन फरत तांचेर रास करी लागलें. तितल्यार वियोला उठलें आनी जडायेचीं पावलां घेवन हळथार कुडांतावन भायर वसूंक लागलें. क्लियोचें काळीज आतां रडूंक लागलें.